الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
گزشتہ خطبے میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ عملی اصلاح کے لیے جو روکیں راہ میں حائل ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور کاže u mojoj prošloj hudbi petkom spomenuti predmet da za praktičnu reformu popravak na tom putu stoji prepreka i ovi uzroci koji stalno nas guraju natrag. S ciljem da sve to uklonimo, šta je potrebno da sve to uklonimo? I spomenuto je s tim da ako ljudi imaju snagu volje i usavrše svoje ispravno znanje, a ako je snaga postupaka tu, onda sve pogrešne stvari u pogledu praktičnog popravka će biti popravljene i sve ove uklonjene prepreke. I ako su stvari pogrešne, i ako nema snage volje, i ako znanje nema znanja, ako je manjak znanja, da raspoznamo koja su loša djela, koja je dobra i dobra. Kako čovjek može raspoznati onda dobra djela i činiti ih? Loša djela, kako osoba može nastojati da se udalji od toga, onda snaga postupaka, ako je tako slaba ta snaga da ne može da se bori sa porocima, tako da bi ojačali snagu volje i da uklonimo nedostatak znanja, da steknemo dovoljno znanje i da koristimo ovu moć za postupke, da tu snagu onda koristimo za činjenje dobrih djela ako je neophodno. Snaga postupaka bude stvorena naporima osobe i ako je osoba zaista vrlo slaba, onda je tu potreba za pomoć izvana. U svakom slučaju, ovo su stvari koje su spomenute u prošloj hudbi. U pogledu toga, još je više detalja u vezi s tim, ja ću spomenuti još je detalja vezano za ono što je spomenuto u prošloj hudbi. U pogledu toga, potrebno je još objasniti neke stvari, to ja osjećam. Hutur kaže, ja sam vidio za praktičnu popravak reformu ove tri stvari koje su potrebne. Prva stvar od tih je snaga volje, snaga odlučnosti. Šta je to? Prema nekima od nas, ovo će biti vrlo, vrlo strano, će izgledati da u pogledu snage volje, šta je to? Šta je snaga volje? Većina ljudi će reći da sama riječ snaga volje ili odlučnosti, sama riječ sebe objašnjava da snaga volje čini određene stvari i osvoljava osobu da nešto čini. i nešto da upotpunimo i nešto obavimo, potrebna je snaga volje. Šta je ta snaga volje? Neki ljudi pitaju zašto je pitanje to. Treba da bude jasno u ovom pogledu. Hazreti Muslima od radijallahu anhu je vrlo lijepo objasnio ovu tačku. Da snaga volje, značenje toga je u skladu prema postupcima, ona se drugačije mijenja. Ovo je temeljna stvar koju treba da zapamtimo. I kad budemo imali na umu ovu tačku, samo onda ćemo biti u stanju da u pogledu vjere šta je snaga volje. Treba da bude jasno da u stvari vjere, u stvari religije, snaga volje znači iman, znači vjera. To jest vjera. U stvari religije, vjera, snaga volje znači vjera, religija. Kad razmislimo, onda praktična sila se uvećava, snaga se uvećava vjerom. Ako je vjera snažna i ako imamo odnos sa Allahom, Đelešanu, ako postoji odnos sa Allahom, onda sve stvari automatski budu, osoba bude urađena spontano radi takve stvari. Sve postane lako za takvu osobu. Ako praktične teškoće zbog vjere, ako budu oduvane, raspuhane, ovo nisu, onda sve što, a ovo nisu zamišljene stvari, nešto umišljeno, nego zapravo vidimo praktične primjere toga kad bacimo pogled na vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i praktično stanje ljudi prije vjere i njihovo praktično stanje nakon što su povjerovali, iznenađujući su primjeri toga kad vidimo te primjere. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ljudi koji su vjerovali u njega, ko su bili ti ljudi? Kakvo je bilo njihovo praktično stanje? Šta nam historija govori o tome? Među ovim ljudima bilo je nekih koji su bili kradljivci, koji su bili provalnici, koji su radili loša djela. I bilo je nekih ljudi koji su čak ženili svoje majke i koji su nasljeđivali svoje majke. To su bili ljudi koji su ubijali svoje kćeri i bilo je nekih ljudi koji su učinili razne druge vrlo loša djela i kockali su se. Bilo je oni koji su pili i jako su bili ovisni o pijenju, da niko se nije mogao s njima nadmetati. Oni su smatrali da je uzmanje alkohola stvar časti. I hvalisali su se koji više popio i ko može više popiti. Jedan poet u pogledu njegove izvanrednosti, on na ovaj način spominje, kaže: ja sam osoba koja ustajem noću i pijem u noći. Ja ne uzimam vodu, nego pijem alkohol. I oni su se također hvalisali o kockanju i taj poet je valjda isto tako hvalio se da kako sve pare potroši na kockanje i onda dobije opet para i opet to stavi na kocku. Možda ni najveći kockar danas neće tako biti spominjala. Takvo je bilo stanje ljudi u to vrijeme. Međutim, kad su povjerovali u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako su oni preobrazili, preokrenuli svoje stanje, promijenili. I kako je snažna bila njihova volja, koja je njima bila podarena zbog snage njihove vjere. Ovi primjeri su zabilježeni u historiji i iznenađeni smo kad to pročitamo, kako su oni brzo to promijenili i kako je ova duhovna revolucija napravljena za kratko vrijeme. Kad su oni povjerovali, oni su odredili, sada treba da postupamo u skladu sa naredbama religije i mi treba da učinimo svoja srca vrlo snažnim, i oni su odlučili da naspram naredbi Allahovi neće poduzeti nikakav korak. Oni su odlučili da svaka naredba časnog poslanika je za njih posljednja riječ. Ova odluka i ova odlučnost su bili tako snažni, tako čvrsti i tako takva je snaga bila u tima da u njima da slabost u njihovim postupka nisu mogli da stanu naspram njihove odlučnosti. Tako su snagu odlučnosti imali. Njihove okolnosti su se toliko promijenile da najopasnije situacije, oni su bili spremni da prolaze kroz najopasnije situacije i bili su odlučni i ne samo da su bili spremni, nego ova snaga volje koju su oni u sebi izgradili, to je također uklonilo slabost njihovih postupaka i učinilo ih čvrstim. Baš kao kad imate snažno tok vode, ono odnese sve što je na putu, voda takva kao rijeka ili nešto, odnese i drva i sve. Primjer uzimanja alkohola je dobro poznat, kad su ljudi bili već jako opijeni. Kako je bilo stanje ovih ljudi koji žive u ovoj zemlji, na primjer? Uzor kaže, povremeno vidimo stanje ovih ljudi kad su pijani. Na ulici ovdje gdje je naša džamija, u ovoj ulici, ima jedna osoba koja jako pije i on ovdje ponekad prođe. I s njim je osim, nema ništa osim konzervi pića, to je sve što on ima, njegova odjeća je uprljana, ali on je jedino u stanju da kupi piće. Ja sam razumio da je on bio vrlo obrazovana osoba, čak inženjer, on trenutno ništa ne radi, njegove su godine vjerovatno odmakle. I šta god on dobije para, on sve to potroši na piće. I cijeli život troši na ulici. I opijanje tako utjecalo na njegovo mentalno stanje i on je sada paralisan na taj način. I on je pod utjecajem pića. I kad je opijen, vrlo je opasan. Ponekad zaustavi žene. Žene koje žive, oprkos žene koje žive u atmosferi, one se boje njega. U svakom stanju, ovo je njegovo stanje zbog pretjeranog uzimanja alkohola i takvi pijance su vrlo uobičajeni. Oni koji postanu jako ljuti i ne paze na svoje roditelje, budu grubi prema svojim roditeljima i čini vrlo, vrlo loše stvari, vrlo najniže stvari. Ja se sjećam u Gani kad sam bio tamo u Zurkaži, u malom jednom gradu. Tamo je bio veliki projekat džemata i kuća u kojoj sam živio nije bilo nikakve ograde okolo. Nije bilo nikakve ograde ili kapije ili granice. Tako da je sve bi... Neke kuće su još uvijek tako napravljene tamo. I neki ljudi u dvorištu imaju ogradu. Međutim, mi smo imali kuću koja je sa obe strane bila otvorena. To je bilo malo mjesto gdje se samo mogla parkirati auto, ostaviti auto. Nije bilo ni kapije, ni zida, kao što sam rekao. U to vrijeme stanje je bilo vrlo loše i stvari su se morale ostaviti neke napolju. Sada su lupovi u ovo vrijeme počeli da provaljuju u kuću i kradu stvar. Ali financijska situacija je bila vrlo loša zbog situacije. I mi smo, Huzur kaže, mi smo zaposlili jednog čuvara preko noći. Ja sam ga posebno pitao da auto je parkirano i mi smo morali ove rezervne gume ostaviti također napolju. Jer nismo ih mogli staviti u auto, tako da smo ih morali čuvati napolju. Ja sam ga posebno pitao da često kradljivci kradu ove rezervne gume, da pazi na to. Međutim, on bi često dolazio opijen pod utjecajem alkohola. I dok bi iznosio ova gume napolje iskuće, on bi pao napod na tlo. Jedan dan ja sam ga vidio da je toliko bio pijan i mislio sam se kako on dužnost može obaviti. On samo priča besmislice. I u to vrijeme ja nisam ništa rekao jer nisam htio da nešto uvredljivo kaže. Narednog dana, kad je malo manje bio pijan, ja sam rekao mu da može ići, da je otpušten. On je mnogo puta onda pitao da ne bude otpušten, nije mogao da prestane piti, ali rekao da će dosta prije popiti nešto dođe, ili da će piti manje ili umjereno, tako da ne bude tako vidljivo opijen. U svakom slučaju, ovi ljudi koji imaju naviku da piju, oni ne mogu da kontrolišu svoje ponašanje. Svrha što ovo ja navodim je da kad su opijeni, ovi ljudi ne znaju šta radi, šta govori. Narednog dana kad im kažete ti stoji to govorno, jednostavno negiraju i kažu ne, mi nismo ništa tako rekli. Ima ljudi inače koji su dobri i kad se otrizni, oni ne vjeruju da su radili ono što im se kaže da su radili i da su govorili. Jedan put je neko sreo sa takvom osobom na putovanju, on je pripadao vrlo uvaženoj familiji. Vjerovatno je znao Hazret Muslimauda i bio je sin ministra u jednom gradu u Kašmiru. I u toku putovanja on je govorio na takav način da kad čovjek nije opijen nikad ne bi tako nešto rekao. Hazret Muslimaud mu je rekao da ova opijenost stavlja zavjesu na um, na razum čovjeka i čini ga da ponaša se nerazumno. Međutim, s druge strane, mi vidimo tako ogromne promjene zbog snage i volje da onaj ko nije musliman, teško mu je da to vjeri. Ova snaga volje je bila religijska, vjerska snaga volje data je snagom volje u vrijeme časnog poslanika. U vrijeme to vidimo u njegovim navodima, bilo nekih ashaba da su sjedili u kući, vrata su bila zatvorena i oni su svi pili. Neki su bili u Medini, se to dogodilo, bili su ashabi neki koji su pili i kad je oni su bili svi pijani, nije bila da još došla naredba o zabrani alkohola i oni su pili koliko su htjeli i bili su opijeni i vidjela se utjecaj toga i bila je čup pun pića. Oni su već završili, ispraznili jedan i htjeli su da otvori naredni čup i oni su upravo htjeli da otvori drugi i onda su odjedan put čuli najavu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah dželešanuhu mu naredio da danas za muslimane je zabranjeno uzimanje alkohola i opijenih sredstava. Čim su čuli to, jedan koji je bio opijen nije bio pri sebi, nije bio priseban, jer rekao je da ustane neko i da otvori vrata i da izađe i da iznađe ovoj najavi, jel to istina. I među onim ljudima koji su pili, neko izašao napolje da iznađe. Upravo je mislio da od koga da pita ovo najave. Međutim, druga osoba koja nije bila opijena, koji nije pio, on je uzeo svoj štap i udario po čupu i razbio ga u komadiće. Neko je rekao trebalo se prvo pitati šta je značenje ove najave, koja je svrha i kome, za koga je ova naredba. On je rekao ne, prvo razbijte čup i onda iznađite, vidite šta je stvarnost ove suština ove naredbe. On je rekao, kad sam ja čuo glas, poruku časnog poslanika, ja ću prvo udovoljiti tome, postupiti po tome i onda ću vidjeti kakve su detalji toga i koja su ograničenja i tako dalje. Ovo je velika razlika koju vidimo kod ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuto je ranije da ljudi su, koji su pretjerano pijani, kako je stanje tih ljudi. Svaka osoba pod utjecajem alkohola i opojnih sredstava, ako od njih uklonite čašu koju piju, oni bi bili jako ljuti i možda bi se pobili u ovim pubovima i klubovima i restoranima gdje se pije. Tako se ponašaju. Neki dan je bila vijest da neko je u pubu ubio nekoga, nekog koji je s njim pio. Zapravo čim oni vide da nešto njima ne odgovara, oni su spremni da ubiju drugu osobu. Dakle, ovo su ljudi koji su im ovisni o piću i oni su pijani. Niti su oni sigurni, bezbedni, niti drugi ljudi. Oni nemaju kontrole nad svojim jezikom, niti ih briga za svoje roditelje. Njihove ruke i noge, njihovi udovi, bez ikakve namjere, oni se kreću, oni nemaju kontrolu nad tim uopšte. I uticaj opijenosti, u tom stanju nemaju nikakvog poštovanja prema zakonu ili kazni. Međutim, snaga volja ashaba, časnog poslanika, to nadvladala je njihovo stanje opijenosti. Uprkos činjenici da su oni bili pod uticajem alkohola, u tom momentu oni su čuli da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah dželešanuhu mi je naredio da je uzimanje alkohola potpuno zabranjeno za muslimanje. I oni su odmah, njihova opijenost je tu odmah prestala. Oni su prvo razbili čup sa alkoholom i onda su pitali o detaljima ove naredbe, kako je značenje, njeno značenje. Ovo nije situacija bila sa jednom kućom ili s nekim ljudima. Ovaj ko prenosi kaže da je bilo toliko puno kuća u Medini u kojima su ljudi sjedili i pili, i kad je ova naredba stigla, najava stigla, oni su porazbijali čupove alkohola i vina tako da je ulicom Medine tekao alkohol. Kako iznenađujuća stvar je to da su oni svi porazbijali. Njihova snaga volje je takva koja kad se jednom stvori takva volja, nikakva prepreka ne može stati na put čovjeku. Zapravo ova snaga volje dominira nad svim. U drugim riječima možemo reći da snaga volje, ako ljudi to imaju, to su ljudi koji su zaista šampioni ovog svijeta. I u koju god stranu oni se kreću i koju god stranu žele da idu, šetan uvijek se mora njima predati. I ako su planine prepreka pred njima, oni to razbiju komadiće. Kao što se komad sira izreže u komadiće. I ako postoji namjera, i ako postoji snaga volje, i tako onda je to znači snaga vjere tu prisutna, onda za popravljanje zle formu postupaka ljudi nema nekakve potrebe da onda prihvate kakav drugi put. Snaga volje će raditi i djelovati. Prije nekoliko godina, reforma, ta snaga volje je zapravo bilo to što je uzrokovalo, što je donijelo do takve snažne reforme duhovne revolucije. Na tako velikoj skali, takva snaga volje i takva duhovna revolucija kakva je nastala, ne mogu se vidjeti u svijetu. Međutim, neki slični primjeri su tu prisutni, koji su među velikim sljedbenicima časnog poslanika i među sljedbenicima istinskog sluge časnog poslanika, obučan veseli salama, vidimo takve iste stvari. Iako takve stasnički nisu tu, međutim, on je rekao, možda neke stvari su u vrijeme časnog poslanika proglašene haramom, u vrijeme obučan veseli salama u jednoj u toku jednog putovanja on je izrazio, a u pogledu alkohola, časni poslanik nije rekao da je zabranjen jer nije alkohol bio prisutan u to vrijeme. Međutim, obećan Mesija alejhi selam jednom u toku putovanja rekao je sama svojima da nije dobro, da je štetno pušenje, i njegova sahabi su odmah razbili ove huke na kojima su pušali. Nikad više se nisu vratili toj navici. I neki također nakon prihvatanja Ahmedijata, sve poruke koje imaju, jako je mnogo primjera toga da kad prime Ahmedijat, oni to napuste. Naprimjer, neki porod kao što je uzmanje alkohola, ljudi odmah napuste to kad prime Ahmedijat. Dakle, ove vrste primjera su tu koje mi treba da utemeljimo. Zbog straha od zakona ili zbog straha od društva, ne treba da napustimo ove stvari zbog toga ili da se udržimo od ovih poruka. Ne treba biti iz razloga da smo se bojimo roditelja ili društva. Ne treba da tako razmišljate. Zapravo, umjesto toga, treba razmišljanje vaše da bude, da se morate uzdržati svih tih poruka zato što Allah i njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem su nam tako rekli. Da je to zabranjeno. Ili u ovo doba Sveti Mesih Maud alejhi selam je tražio da to ne činimo i da se uzdržimo od toga, od tih stvari. U muslimanskim zemljama iako alkohol nije na raspolaganju tako slobodno, u Pakistanu se ne može prodavati otvoreno, međutim tajno ljudi pripremaju takvu vrstu pića kao poznata kao lokalna vrsta opijanja i vrlo je opijajuće, ima dosta alkohola u sebi. I bogati ljudi naravno aranžiraju ove vrste da se napravi ovako jaka opojna sredstva. Ja sam vidio studente na univerzitetu neki lijekove za protiv kašla ili slično koji imaju alkohola dosta, oni ponekad to koriste kao piće i onda budu pod utjecajem toga i imaju loše djelovanje toga. Neophodno je zahmedi muslimane da budu vrlo oprezni u ovoj atmosferi. Kroz snagu volje oni se moraju uzdržati od svih ovih slabosti i poruka. Sada u zapadnim zemljama, osim ove vrste opijanja koja je vrlo opasna, u ime onih što puši se u Turskoj, ima one šiša. Oni pravi aranžmane, pogotovo u muslimanskim restoranima, napravi aranžman za pušenje i to je vrlo opijajuće, posebna vrsta huke. Je to, ja sam saznao, uzor kaže da neki mlade ljudi i mladići djevojke, oni koriste ovo u šišu i kažu nema tu opijenosti. Ili ako to koristimo rijetko, ponekad u nekim prilikama, nema lošeg utjeca. Zapamtite, međutim, da upotreba nečega povremeno, vi ćete steći naviku i onda ćete podleći velikom opijanju i trovanju i bit će vrlo teško za vas da se vratite natrag. Tako da od samog početka morate koristiti svoju snagu volje i morate napustiti ove loše stvari. I za ovu svrhu morate paziti na svoju vjeru. Ako imate snagu o vjeri, snažnu vjeru, to će stvoriti u vama snagu volje koja će vas osposobiti da donosite velike odluke kao što vidimo u primjerima sahaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Inače, zakon ne može zaustaviti ove stvari sve skupa. Kao što sam rekao, u Pakistanu ljudi mogu kupiti i mogu urediti na razne druge načine ilegalno. U Americi bilo je nastojanje da se to otvoreno zabrani alkohol. Međutim, ljudi su onda prihvatili druge puteve i počeli su piti. I pili su zapravo špirit i onda je to vrlo imalo loše utjecaj i neki od njih su čak umrli. Tako da su pronašli drugi pitanje. Muslim Maud je rekao, oni nisu imali snage vjere, zato što snaga svjetskog zakona im nije bila od koristi. I zbog opijenosti, oni su morali, zbog navike da piju, oni su prihvatili drugi način i to imalo loš utjecaj na njih. I kad onda su doktori im odobravali neku količinu alkohola da piju kao da im pomogne, onda doktora je tražio da mora imati neko opravdanje što im daju te recepte. Hiljade doktora, da bi uvećali svoj prihod, počeli su da izdaju lažne recepte. Takvi doktori koji nisu imali dobru praksu počeli su zarađivati pare na taj način da izdaju lažne recepte. Konačno je došlo vrijeme onda da je morao da se zakon morao da se preda i da bude napušten zakon. Sada uz odobrenje vlade alkohol je dostupan u neku granicu godina 21, 18, 16 ili tako. Ponekad oni također od 16 godina mogu dobiti piće. Dakle, ovo su samo izgovor, sve izgovor. Da se prekriju slabosti vlastitog zakona. Kako se više sve razvijaju, oni popuštaju ovim porocima i oni su napravili zakon u skladu s tim. Oni ne mogu da zaustave ove poroke i onda su donijeli drugi zakon. Međutim, o Allahovim naredbama, porok koji je porok, uvijek je porok, nema promjene u tome. Allah dželešanuhu nije primoran onome što mi volimo ili ne volimo, što ljudi vole ili ne vole. Zapravo, da popravimo svoje postupke, mi moramo da se pokorimo zakonu Allah dželešanuhu. I ova disciplina i ovo udovoljavanje, držanje ovim naredbama, mi možemo to udovoljiti, držati ovih naredba kad je naša vjera snažna u ovom razvijenom svijetu. Ljudi koji one nazivaju neukim ili primitivnim, ovi ljudi, kad oni imaju čvrstinu vjere, to im pomogne da nadvladaju svoje slabosti. I onda oni uzdižu u zastavu dobrog morala. I popravljanje svojih postupaka, onda oni poprave svoje postupke i budu uzor u tome ljudi i slijede. Dakle, treba da zapamtite, u stvari vjere, snaga volje znači snagu vjere. Ako je to tu, ako slijedite dobra djela, onda ćete slijediti dobra djela i uzdržati se od poroka. I skupa s tim, kao što je spomenuto, tu je snaga znanja. Ako je prisutna snaga znanja, onda slabost u postupcima kojoj je uzrok nedostatak znanja bit će također popravljena. I primjer toga je da u djetinjstvu dijete ima naviku da jede recimo prašinu, kada sazna loše posljedice toga, oni prestanu to. I ponekad ja znam o nekoj djevojci koja je vukla svoju kosu u toku noći i kad povrijedila se, kad je shvatila da je ovo pogrešno, sada ona nastoji da nadvlada tu lošu naviku. Dakle, sve ove navike mogu se nadvladati ako postoji namjera i znanje. Slično tome, oni ljudi koji imaju neki strah od Allaha u svojim srcima, ako čine u svojim postupcima čine neki grijeh, ako shvate da je to loše i ako čvrsto odluče da će se uzdržati od grijeha zato što je Allah dželešanuhu ljud s tim zbog toga, onda oni mogu to nadvladati i kakve god praktične slabosti imaju, taka osoba bude u stanju da to nadvlada. Neki ljudi možda misli da određene stvari su ponovljene ovoga, iako određene stvari jesu ponovljene na neki način, međutim ovo se stvari spominjati iz radnih uglova, tako da ljudi ovo mogu razumjeti. U svakom slučaju treba da bude jasno da nedostaci i propusti u snagi postupaka određeni su uzroci tome. Naprimjer, jedan uzrok tome je navika. Ako osoba ima snagu volje, ima znanje, međutim zbog navike je primoran da pokazuje slabosti u svojim postupcima. Ili neko zna da može steći Allahovu blizinu, ali u materijalnim stvarima osjećaj ljubavi ili osjećaj fizičkog gubitka, ove stvari ga nadvladavaju. I on sebe liši blizine Allahove. Dakle, za takve ljude, umjesto unutrašnji, oni, za njih treba biti dostupna i data im neka vanjska pomoć. Jer kroz to snaga postupaka može se biti popravljena kroz vanjski pomoć od strane drugih ljudi. Potrebna je tu stvarna pomoć. Ako je na raspolaganju stvarna pomoć, onda može biti tu popravak. Dakle, za svrhu reforme popravljanja, ova ispravna pomoć treba biti dostupna i treba da tragate za tim. Da, upravo od početka to znate. Ako nije takav slučaj za reform, ako osoba zna da Allah nije zadovoljan ako osoba čini grijeh, onda ako jednostavno kažete takvoj osobi da to nije korisno, i ako kažete radi Allahove ljubavi, onda on već te stvari zna, snaga bolje je tu i znanje, kao što sam spomenuo, mi smo mu dali i on već ima. Međutim, ljubav prema Allahu džashanu i strah od njegove ljutnje, ako to ne utječe na njegovo srce, onda on neće steći snagu volje. Znači, on treba nešto drugačije, neku drugu pomoć. Jer Allah je skriven od njegovih očiju. Allah kaže da osoba gleda druge stvari, ali ne vidi Allah, ne spoznaje Allaha. Jer Allah je zapravo skriven od njegovih očiju i on nema straha od Allaha. Za takve ljude moraju biti neki drugi ljudi svana koji se boje Allaha da im pomognu. Dakle, ako takva osoba koja ima strah treba da pomogne ovom čovjeku koji nema u srcu takvog straha i da on nadvlada te poroke. Kao u ovim zemljama iz nekih drugih obzira on ne smatra ovo svjetske gubitke na taj način. Dakle, sve ove vrste ljudi postoji u svijetu i ovi poroci i lijekovi također postoji. Slabo s njihovim postupcima, uzrok toga je nedostatak vjere, manjak vjere. I praktični mahani nedostaci, u nekim slučajima nedostatak je znanja, i kod određenih ljudi, oni koji imaju znanje i vjeru, ali druge stvari, druga sredstva, zbog tih drugih stvari oni postaju kao, njihova srca postaju kao pohrđana. I zato ove stvari ne utječu na njihovo srce, iako imaju, kao što sam rekao, snagu volje i znanje. Oni trebaju neku potporu, pomoć. Kao na primjer, kad se slomi kost, ponekad ljudi stave gips ili nekada drugu neku potporu, ili nekad se operiše pa se stavi unutra šipka i onda dok kost ne ojača. I postepeno onda se kost ojača i onda se ukloni ova šipka ili već gips. Tako isto drugim ljudima treba pomoć, potpora s druge strane, i postepeno uz tu potporu, uz tu pomoć, to im dadne snagu da oni sami postanu dovoljno jake volje i onda oni, njihove slabosti budu uklonjene. Kao što sam rekao u prošloj hudbi, da uprava naših džemata, vršioci dužnosti pomoćne organizacije, oni trebaju postati sredstva da se uklone, da ljudi uklone svoje slabosti. Ako u sve ove stvari ljudima nedostaje snaga volje, vršioci dužnosti, drugi ljudi isto tako, i ako nedostaje znanje, trebate im pomoći. I ako postoji praktična slabost, kako oni, ako kod vršioca dužnosti zapravo nedostaje ovo, kako oni mogu pomoći drugim ljudima? Zato što radi napretka džemata, svaki dio uprave mora uzeti učešće i svaki pojedinac treba da čini sve što najbolje može da popravi svoje stanje i da pazi na svoje prijatelje i svoje bližnje i svoju rodbinu. I ovi ljudi koji su slabi treba da prime pomoć drugih ljudi. Tako da svaki član zajedne, svaki član džemata može da se uzigne do visokog standarda praktičnog popravljanja i da postane onaj koji dobiva Allahovu pomoć, da Allah džošanu sposobi nas sviju da tako učinimo. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz u odsustvu. Vrlo je tužno da je Arsan sahib, sin Mohamed Server sahiba iz Ravalpindije, bio 14. januara ubijen. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun, Allahu pripadamo i njemu ćemo se vratiti. Ovaj događaj se ovako dogodio. Da prvo ja sam spomenuo o porodici. Salam Servel je djed, njegov djed iz oblasti Faislavada. I otac i djed su 73. godine dali zavid bajata. I majka je bila mu rođeni Ahmedi. 84. oni su prešli u Ravalpindi. Njegov otac je bio nadzornik ili u mlinu ili negdje. Ovaj ubijeni šehid rođeni u Ravalpindiju i studirao je za inženjera u Islamabadu. U vrijeme smrti imao je 17 godina. Ovaj događaj dogodio se između 13. i 14. januara. Oni sa dvojicom Neahmedi prijatelja pripremali su osvjetljenje na ulicu povodom dana rođenja Muhammeda alejhiselama. Onda je došlo neko na motoru, zaustavio se i ostavio je nešto u vreći. Uzeli su nešto iz prašine ili su stavili i neko je bio prisutan tu. Tako da su oni njegovi prijatelji posumnjali, bila im je sumnjiva ta osoba i oni su vikali da neko izađe. Neko izišao onda iz kamiona i pucao na njih. Oni su počeli da bježe u određenom pravcu. Međutim, ova osoba ih je pratila i 2-3 puta ispucala u zrak. U Meci pokazuju da su oni pucali na sve strane i u sve trojicu momaka su pucali. Kad je Arslan Rahmetli okrenuo se da vidi, bio je pogođen u glavu. I napadači su onda izišli, došli bliže. Oni su pobjegli zapravo napadači i ovog momka su odvezli u bolnicu i oni su pokušali da doktor su uradili sve što su mogli. Rekli su da je vrlo teško da, za njega da preživi jer je pogođen u mozak. Poslije 3 sata on je umro. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio vrlo popularan i poznat Ahmedi. On je bio Musi Allahovom milošću. Sa 14 godina je potpisao program Vasija oporuke i radio je u Damul Ahmedi omladinskoj organizaciji džemata. Ranije je bio aktivan u Atfal Ahmedija, njegova braća i otcem, svi su aktivni, služe u raznim svojstvima u džematu. Kajcam u Ravalpindiju kaže da Arslan i sva njegova braća su vrlo aktivni članovi omladinske organizacije Damul Ahmedija i uvijek obavljaju razne dužnosti u služenju džematu. On kaže, oni bi dolazili u moju kancelariju i čitao bi knjige, ovaj mladić, obećano mi se alejhi selam, redovan je bio u namazu i plakao bi na namazu i redovno bi klanjao džuma namaz. Iako su bile ograničenja, međutim, on je redovno prisustvovao džumi i davao članarinu redovno Allahovom milošću. Da Allah uzdigne položaj ovog umrlog Arslan Salvar Sahiba i svih onih ljudi koji su vezani za njih, da im Allah dadne utjehu i mir. Otac mu je sekretar Davati Lila, a majka i ima majku, ima tri braću. Jedan je u Americi, jedan u Njemačkoj. Ovi su ljudi ostali iza ovog umrlog, da im Allah svi dadne utjehu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Oh.